Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заявляє, що Генеральна прокуратура поновила проти неї досудове слідство в кримінальній справі, порушеній за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу. Як повідомила Тимошенко, сьогодні після чергового відвідування головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ, вона знову давала сьогодні свідчення і, зокрема, заявила, що забезпечувала сплату пенсій і заробітних плат, але гроші Кіотського протоколу залишилися на спецрахунку Міністерства екології і не витрачалися. Тимошенко заявила, що не має наміру просити політичного притулку в будь-якій іншій країні. За її словами, президент Віктор Янукович не дочекається, щоб вона куди-небудь утекла з власної країни. Але Тимошенко сподівається, що їй дозволять відвідати в лютому Брюссель для зустрічі з керівництвом Європейської народної партії. Нині вона перебуває під підпискою про невиїзд. І ще одна заява Юлії Тимошенко. Вона заявила, що влада робить провокаційні заяви щодо кровопролиття 22 січня в День Соборності України. Так вона прокоментувала заяву міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, який казав раніше, що правоохоронцям відомо про підготовку кровопролиття під час масових акції опозиції 22 січня для святкування Дня Соборності. Тим часом інша акція протесту, яка відбулася сьогодні після адміністрацією президента, під будівлею адміністрації президента, протестувала проти переслідування учасників податкового майдану і представників організації «Тризуб». До подій у світі. Міністр закордонних справ Естонії заявляє, що його країна може запропонувати опозиційним партіям Білорусі допомогу в захисті їхніх інтернет-сайтів. Крім того, як заявив Урмас Паєт, планується спростити порядок подорожей білорусів до Естонії. Тим часом Міністерство інформації Білорусі винесло попередження опозиційній газеті «Народна воля». Як повідомила газета на своєму сайті, невдоволення влади викликала стаття про акцію протесту, яку здійснив незареєстрований рух «Молодий фронт». Редакція газети заявила, що має намір оскаржити рішення Міністерства інформації в суді. Тимчасове керівництво Тунісу оголосило сьогодні склад нового уряду національної єдності, створеного після скинення президента країни Зінабель-Ель-Абідіна Бен-Алі. Головою уряду залишається дотеперішній прем'єр Мохамед Гануші, зберігають посади ще кілька міністрів, але до нового уряду також увійдуть троє з лідерів опозиції. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
17 січня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Чотири партії в Україні хочуть об'єднатися. Чи стоїть на заваді цьому лідерство?
Такі переговори справді ведуться, і Україні дійсно треба мати потужну опозиційну об'єднану партію, але в мене немає повноважень розкривати деталі цих переговорів.
Представники УПЦ МП хочуть відсудити церкву в української громади на Донеччині.
Головою приходу проголосився донецький бізнесмен, якого пов'язують із одним із донецьких нічних клубів – Анатолій Корюк.
Де нам завтра збиратися?
Де нам завтра збиратись? І де велике свято? Де ми можемо посвятити воду?
До останнього кримського комуніста Симоненко і Грач продовжують боротьбу за КПУ.
Це єдина легітимна дія в усій цій епопеї, ініційованій обуржуазненим керівництвом Компартії України, яке обслуговує кримінальний олігархічний донецький капітал.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Політичні партії, що входять до блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», мають намір об'єднатися. Лідери фронту змін Української Республіканської партії «Собор», громадянської позиції та Європейської партії ведуть переговори про створення єдиної політичної сили. Найвірогідніше, що новим лідером об'єднаної партії стане лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Втім, як зазначають експерти, проблема лідерства є чи не найсерйознішою перешкодою на шляху до об'єднання цих політичних сил. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало знає подробиці.
Лідер фронту змін Арсеній Яценюк, громадянської позиції Анатолій Гриценко, Європейської партії Микола Катеринчук та Української республіканської партії Собор Анатолій Матвієнко ведуть переговори про створення єдиної політичної сили. Усі четверо є депутатами нашоукраїнцями, тож нова партія буде націонал-демократичною. Анатолій Гриценко підтвердив інформацію про переговори, проте утримався від будь-яких коментарів.
Такі переговори справді ведуться, і Україні дійсно треба мати потужну опозиційну об'єднану партію. Але в мене немає повноваження розкривати деталі цих переговорів.
За словами Анатолія Матвієнка, найбільше шансів очолити об'єднану партію в Арсенія Яценюка.
Створені три групи, статутна, програмова і технологічна. Як прописати технологію об'єднання? Ми чекаємо на їх продукт. Я думаю, що має бути внутріпартійний праймериз. А на сьогодні, очевидно, я думаю, що може бути Яценюк.
Цілком можливо, що якісь партії ще приєднаються, а хтось навпаки вийде з переговорного процесу. Утім, Анатолій Матвієнко зазначає, що до об'єднання не приєднається очолювана екс-прем'єром Юлією Тимошенко партія «Батьківщина». Неофіційно серед потенційних учасників та інвесторів об'єднаної партії називають також Петра Порошенка, каже політолог Володимир Фесенко.
Такі чутки дійсно є. Він може бути і одним з спонсорів чи інвесторів цього процесу. Він дійсно може приєднатися і не лише як потенційний інвестор. Він може бути одним з облич цього проєкту.
Політолог Віталій Кулик зазначає, що об'єднана партія не буде життєздатною.
Об'єднання Яценюка, Катеринчука, Гриценка, Порошенка в одну політичну силу не призведе до створення якісного продукту. З часом загостяться конфлікти всередині політичної сили. Знайдуться проблеми на регіональному рівні, де також у всіх цих партій є брак кадрів.
Натомість його колега Володимир Фесенко дивиться на перспективи об'єднаної партії більш оптимістично.
Їх об'єднання може створити, я не кажу, що обов'язково створить, але може створити кумулятивний ефект. Коли частина тих виборців, які коливаються, які не знайшли своїх улюбленців, знаєте, на умовах вибору меншого зол, підтримати просто тому, що несли в собі сили домовитись і об'єднатися, створити єдину політичну силу. Як правило, об'єднавчі процес сприймаються позитивно.
Також експерти збігаються в думці, що проблема лідерства та розподілу важелів впливу може стати однією з найсуттєвіших перепон на шляху до об'єднання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, ми почули думки експертів. А що думаєте ви? Чи потрібно створювати нову опозиційну партію в Україні? І якщо так, чим вона повинна різнитися від інших вже існуючих партій? Ось що ми почули на вулицях Києва.
Та їх і так достатньо. Треба, щоб вони працювали ефективніше, але треба звільнитись від баласту.
Якщо буде щось суттєво нове, а не так, як зараз, наче й нове, але зовсім старе.
Щоб не було суперечностей тих, які повторювали попередні партії «Наша Україна», БЮТ, вони повинні показати, в чому їхня опозиційність до чинної влади. Показати вчинками, своїми діями, а не деклараціями.
Потрібно, тому що однозначно всі надоїли, всі. Особливо ці сині, вони повинні думати про народ. Треба, щоб у Верховну Раду йшли не бізнесмени, отакі, що олігархи, все остальне. Треба, щоб йшли порядні люди.
Потреба, очевидно, є, але я думаю, що для цього нема передумов. По-перше, має бути воля людей, бути невдоволеними і щось змінювати. Те, що в нас відбулося у 2004 році, цю волю людей збило надовго. А наявність теперішньої опозиції тільки зменшує цю волю, тому що не дає їй можливості реалізуватися, бо не підтверджує своїми діями ніяким чином розуміння людей, що ця опозиція діє в інтересах людей.
Такими були думки, які кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва. На Донеччині триває конфлікт між священниками Київського і Московського патріархату. Москвичі, які місяць тому силоміць намагалися захопити український храм в селі Кам'янка Донецької області, подали до суду, щоб перевести церкву під юрисдикцію УПЦ МП. Українські священнослужителі не згодні з цим, адже вони протягом останніх 16 років своїми силами відбудовували цю церкву. За розвитком ситуації стежить кореспондент Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських.
Столітня церква у німецькому селищі Кам'янка Донецької області знову стала яблуком розбрату між священниками Київського і Московського патріархату. Після невдалої спроби захоплення церкви 6 грудня москвичі пішли іншим шляхом. Користуючись зборами селян з економічних питань цієї неділі, 16 січня, УПЦМП зареєструвала російський прихід і представила громаді новопризначеного священика. Головою приходу проголосився донецький бізнесмен, якого пов'язують із одним із донецьких нічних клубів – Анатолій Корюк. Він повідомив, що вже подав до суду, аби скасувати рішення про передачу церкви українській громаді.
Де нам завтра збиратися?
Де нам завтра збиратись? Іде велике свято, де ми можемо посвятити воду? Ідуть інші свята. У нас створена релігійна громада, і ми подали до суду про визнання права такого ж, як і в Київського патріархату. У нас немає Київського чи Московського, є Українська православна церква.
У нас є Українська православна церква. Все.
Анатолій Корюк попросив вийти за двері близько 30 парафіян Української церкви Вознесіння. Люди пояснюють агресію у свій бік намірами москвичів відібрати їхню церкву.
А от, ну, сказали, що треба передати.
Сказали, що треба передати цю церкву у Московський патріархат, тому що українська церква неправильна.
Українська неправильна.
Не треба нам Московського патріархату, нам потрібен наш храм і Господь Бог.
Я ходила весь час, ходжу і буду ходити, і мама моя ходила.
Новий священник, отець Феогност, поки що проводитиме служби в місцевій школі. Обидві сторони закликають не розпалювати ворожнечу, втім поза очі критикують один одного. Отець Феогност каже, що за 100 років поведінка українських священників не змінилась. Натомість київські священники обурені намірами у ПЦМП переписати документи на Каменську церкву, говорить отець Володимир.
Ви знаєте, от я ні разу.
Жодного разу я не бачив, щоби київський патріархат нахрапом ломився у храм, захоплював. Це рейдерське захоплення. Так хіба мають чинити православні християни? Хіба можна називати священниками людей, які так приходять?
Таких людей, які приходять.
У тому, що ініціатива із захоплення церкви іде від донецької влади, упевнені київські священники. Адже голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк не йде на контакт із архієпископом Сергієм. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. У вихідні в Сімферополі пройшла надзвичайна партійна конференція Кримської республіканської конференції Комуністичної партії України. Її делегати обрали новим лідером кримських комуністів колишнього народного депутата України Наталю Штепу. Однак перший секретар Компартії України Петро Симоненко вже заявив, що партконференція в Криму була нелегітимною. Про внутрішньопартійний конфлікт комуністів зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, у чому надзвичайність цієї партконференції кримських комуністів? Чим вона особлива?
Доброго вечора. Формально вона мала статус позачергової, а надзвичайність полягала в тому, що була скликана на вимогу 4206 кримських комуністів. Це більше третини усіх членів Кримської парторганізації КПУ. Делегати конференції обрали новий склад Кримського райкому Компартії і нового лідера Наталю Штепу, яка двічі була народним депутатом України від КПУ і зараз є членом її центрального комітету. Наталю Штепу вважають людиною колишнього лідера кримських комуністів Леоніда Грача, якого 16 грудня минулого року президія Центрального комітету КПУ виключила з партії та її фракції у Верховній Раді України. Тоді ж було ухвалено рішення про розпуск Кримського райкому Компартії. Виключення Леоніда Грача з КПУ стало підсумком багатолітнього суперництва з першим секретарем ЦК Компартії України Петром Симоненком, яке в останні кілька місяців переросло у гострий конфлікт. Сам Леонід Грач подав апеляцію до Центральної контрольної комісії КПУ, а на конференції був як гість. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що партконференція та її рішення абсолютно легітимні і відповідають статуту КПУ.
Це
єдина легітимна дія в усій цій епопеї, ініційованій обуржуазненим керівництвом Компартії України, яке обслуговує кримінальний олігархічний донецький капітал і порушило всі норми партійної етики та партійний статут, виключивши Грача з КПУ та розпустивши Республіканський комітет партії.
Республіканська комітета партії.
Це був Леонід Грач. Людмила.
Володимире, лідер компартії Петро Симоненко в інтерв'ю виданню «Комерсант Україна» назвав цю конференцію нелегітимною. Як, на вашу думку, далі буде розвиватися ситуація? Чи зможуть комуністи зберегти в Криму свою партійну організацію взагалі?
Справді, Петро Симоненко назвав Кримську партконференцію позапартійним заходом, проведеним з грубими порушеннями внутрішньопартійних норм, і заявив, що її рішення не будуть визнані. Ще 10 січня прес-служба КПУ повідомила про зустріч партійного керівництва із секретарями низки кримських райкомів і міськомів Компартії. Цитую: «Ухвалено рішення попередити комуністів Кримської республіканської парторганізації про нелегітимність призначеної на 15 січня партконференції і про те, що взявши в ній участь, вони тим самим фактично поставлять себе поза партією». Кінець цитати. Секретаріат ЦК КПУ вирішив провести партконференцію кримських комуністів аж у травні нинішнього року. На ній планується обрати новий склад РСКОМу і секретаріат Кримської парторганізації. Разом з тим, на пропозицію обраного на альтернативній позачерговій партконференції кримської організації нового першого секретаря РСКОМу КПУ Наталі Штепи, кримські комуністи відновили Леоніда Грача в Компартії і закликали Центральну контрольну комісію КПУ ухвалити аналогічне рішення. Людмило.
На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у передачі «Про таке». До Туніса не варто поки що їхати. Ми дізнаємося, чому. Також дізнаємося, чому іранці на Фейсбуці протестують проти американських санкцій.
Протести на веб-сторінці Facebook озаглавлені: «Зупиніть санкції проти невинних людей. Дайте людям літати безперешкодно».
А також у нас буде інтерв'ю з молодим румунським режисером Флоріаном Шербаним, який номінований на «Оскар».
I just did my first movie. It's really an honor for me to be put next to people like Кристі Пую or Christian Mungiu. I don't know if this has to do with us being Romanian or Balkanic.
Про це і більше далі у передачі, а потім буде «Ваша свобода».
Оптимізація чи наступ на освіту? Так позначили ми тему нашої розмови. Вирішили запитати Лесю Воробець, голову підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради України, і Галину Солодку, колишнього вже тепер заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти.
Всі мають дітей, у кого немає дітей, є онуки, є приятелі і так далі. Тобто це законопроект, який так чи інакше торкнеться кожної родини. І тому люди повинні бачити, що є їх чекає, якщо приймається той чи інший законопроект.
Ну, щоб не мудрствувати лукаво, скажу одне слово – це фарисейство. Бо якщо однією рукою закріплюєш тестування, а іншою вписуєш обов'язковий екзамен вищого навчального закладу, то кому це тестування потрібно?
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин. А з вами «Свобода сьогодні». Скорочення витрат на чиновницький апарат, заплановане українським урядом, бумерангом відбувається на галузях, які і раніше потерпали від недофінансування. В Рівному про наміри управління культури звести докупи дві рівненських музичних школи дізналися вчителі музики. Чого ж бояться музиканти і чи слухає їх влада, дізнавалася Валентина Ударченко.
У сусідньому з Рівнем Луцьку три музичних школи, в Івано-Франківську – 4, у Рівному – лише 2. Оптимізація витрат торкнеться музичної освіти в усіх обласних центрах. Однак об'єднувати музичні навчальні заклади на Прикарпатті і Волині чиновники не планують. У Рівненському міському управлінні культури і туризму побачили ще один шлях, каже його начальник Андрій Ткачук. Він пояснює, на культурі цьогоріч потрібно зекономити 2 мільйони 130 тисяч гривень.
Можливо об'єднання однотипних закладів. Музичну школу з будинком культури не об'єднують, і з парком, і так далі.
Тож проект рішення про припинення рівненських музичних шкіл з метою їх реорганізації шляхом злиття поклали сьогодні на стіл міському голові Володимиру Хомку. Це він доручив управлінню культури віднайти шляхи економії коштів. Наступним кроком буде скорочення адміністрації поліклінік у мікрорайонах міста.
Ми почали з виконкому. Ми скоротили виконком рік тому назад на 15 чоловік. Тож мені тут кричали всі, що це капець виконкому. Нічого, працюємо другий рік і все нормально.
Звісно, викладачі не бажають стати безробітними, але навіть після запевнень влади, що жодна творча одиниця не буде звільнена, вони вважають, при об'єднанні старої і нової музичних шкіл постраждає заслужена працею кількох поколінь музикантів репутація їхнього навчального закладу, найстаршого серед собі подібних на території історичної Волині, каже проспілкова активістка Наталя
Девяткіна. Люди знають, що в школу не попасти, в нас конкурс, ми не маємо куди. Ми дітям відмовляємо, і вони займають чергу по березні попасти. В січні місяці заяви принесені.
Закон України про позашкільну освіту від 27 грудня 2000 року забороняє перепрофілювання, злиття і закриття державних і комунальних закладів освіти, наголошує голова профкому школи Анатолій Цимбалюк. На збори вчителів і батьків до першої музичної школи прибув міський голова, котрий запевнив.
Спокійно працюйте. Була перша школа, так і буде. Єдине, що може з нею статися, це отримати новий корпус.
Кілька годин тому на засіданні профільної комісії Рівненського міськвиконкому питання про злиття двох музичних шкіл зняли з порядку денного найближчої сесії. Як виглядає, цього разу влада почула митців освітян, але проблема економії в музичних освітніх закладах лишається актуальною. Батьки погоджуються на підвищення плати за навчання грі на інструментах за умови, що їхні діти навчатимуться в першій Рівненській музичній школі імені Миколи Лисенка. Влітку вчителі готові піти в двотижневу неоплачувану відпустку, зекономивши на цьому необхідні гроші. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Туніс, який поряд із Єгиптом та Туреччиною є одним з найпопулярніших місць для відпочинку туристів із Східної Європи, зокрема й України, протягом останніх кількох днів є місцем, до якого радять не подорожувати. Цю країну охопили акції протесту громадян, невдоволених політикою своєї влади. Прем'єр-міністр Тунісу Махамад Гануші має оголосити про формування нового коаліційного уряду, який має створити умови для відновлення демократії – після того, як усунули від влади президента цієї країни Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Проте демонстранти на вулицях вимагають розпуску політичної партії Бен Алі і позбавлення влади його союзників. Детальніше Марія Щур.
Переговори між провладними політичними силами та опозицією привели до консенсусу про створення нового об'єднаного коаліційного уряду, заявив прем'єр-міністр Тунісу Мохамед Гануші.
Переговори про створення нового коаліційного уряду просуваються, і це дає нам підстави сподіватися, що протягом наступних кількох днів ми зможемо зайнятися відбудовою. Я маю на увазі політичну систему та демократичну систему.
Створення нового уряду доручив прем'єр-міністрові тимчасовий президент Тунісу Фуад Мебаса після того, як у п'ятницю народне повстання змусило до відставки багатолітнього президента країни Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Очікується, що опозиція, яка увійде до складу уряду, візьме участь у зміні конституції країни. Проте люди, які повалили президента, закликають і до відставки самого Мохамеда Гануші та всіх наближених до колишнього президента. Ми їх ненавидимо, ми їх не хочемо більше, хай забираються, геть, 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 чути на туніських вулицях. Демонстрації в столиці не припиняються, і поліція вдається до водометів та пострілів у повітря для того, щоб змусити людей розійтися. У понеділок близько тисячі демонстрантів вимагали розпуску партії президента «Демократичне конституційне об'єднання» ДКО. Закордонні оглядачі говорять, що протести триватимуть, якщо коаліційний уряд не продемонструє своєї готовності до справжніх реформ. Викладач міжнародних стосунків у Шотландському університеті Сент-Ендрюс Федерік Волпі говорить, що до 90% місць у парламенті мають представники президентської партії. Вони ж, ймовірно, і призначатимуть міністрів.
Керівники, серед них спікер парламенту та прем'єр-міністр, є колишніми спільниками режиму Бен Алі. Вони тепер намагаються представити себе реформаторами, і вони ж мають очолити демократичні трансформації. Буде видно, наскільки вони зможуть підтримати по-справжньому демократичні зміни, і до якої міри намагатимуться зберегти свої прерогативи і старі авторитарні прийоми, які вони використовували за часів Бен Алі.
Тим часом заворушення призвели до пограбувань крамниці, вуличного насильства, а також втечі сотень туристів із Тунісу. Уряди багатьох країн, включно з Україною, радять своїм громадянам утриматися від поїздок до цієї країни, допоки ситуація не владнається. Марія Щур, Радіо Свобода.
Понад 20 тисяч іранців вже приєдналися на сторінках Facebook до онлайн-протесту проти санкцій Заходу щодо Ірану, котрі забороняють Тегеранові закуповувати нові пасажирські літаки та запчастини до них. Одним із приводів до цього протесту стала нещодавна катастрофа Боїнга 727 на території Ірану. Який же зв'язок між цим, знає Василь Зілгалов.
Катастрофа поблизу іранського міста Урмії була останньою з низки катастроф літаків, які іранські авіатори пояснюють зношеним і старим авіапарком в Ірані. Експерти кажуть, що накладені Сполученими Штатами Америки санкції перешкоджають Ірану модернізувати його літаки американського виробництва. Згідно з повідомленням «Нью-Йорк Таймс», Міжнародна організація цивільної авіації попередила, що американські санкції проти Ірану ставлять перед небезпекою життя цивільних пасажирів та перешкоджають іранській авіації в отриманні необхідних запчастин для ремонту їхніх літаків. Учасники онлайн-протесту звинувачують владу Сполучених Штатів Америки. Протести на веб-сторінці Facebook озаглавлені «Зупиніть санкції проти невинних людей. Дайте людям літати безперешкодно». Протестують іранці англійською та перською як з Ірану, так і з інших країн світу. Іранцям не можна відмовити у безпеці польотів, звучить одне з повідомлень. Їм не можна забороняти у гарантіях безпеки під час подорожей, стверджує інше. Одна з організаторів протестів, 31-річна іранська студентка з Швеції Маріам Теграні, каже радіо «Свобода», що ніхто, як виглядає, не звертає уваги на той факт, що невинні люди гинуть в Ірані внаслідок санкцій. Це що, вони вважають нормальними санкціями, звертається Теграні до американських офіційних осіб. Теграні також каже, що із майже 30 тисяч онлайн-протестувальників 60% приєдналися до цієї акції на Facebook з Ірану. Учасники протесту кажуть, що вони не відповідають за політику президента Ахмадінеджада, як і ті 77 людей, які загинули 9 січня у Боїнгу 727 поблизу Урмії. Учасники протесту також звинувачують американських урядовців у тому, що вони своїми санкціями проти режиму в Тегерані фактично загрожують життю пересічних іранців. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій передачі. Фільм румунського режисера Флоріна Шербана є серед фіналістів Американської кіноакадемії, яка вручає найпрестижнішу премію в світі кіно знаменитого Оскара. Фільм під назвою «Як я хочу свистіти, то свищу», знятий на мізерний бюджет молодим режисером. Стрічка розповідає про життя підлітка в колонії для малолітніх злочинців і завоювало чимало інших престижних призів у Європі, перш ніж увійти до списку з понад 100 іншомовних фільмів, які щорічно складають у Голлівуді. Більше про цей фільм Радіо Свобода розпитало безпосередньо його автора Флоріна Шербана. Пане Шербан, вам було лише 14 років, коли був повалений режим Ніколая Чаушеску в 1989 році. Але ви кажете, що режим вплинув на ваш світогляд. В чому саме?
I'm not nostalgic at all.
Я не маю ностальгії за режимом, але маю ностальгію за своїм дитинством. Я думаю, що коли ви йдете додому ввечері і можете ввімкнути світло, коли ви вмикаєте кран і тече вода, коли ви почуваєтесь комфортно, але чогось іншого великого бракує. І це я хотів наголосити, що ми, ті, хто виріс за часів комунізму, мали щось, чого ми не маємо зараз. Навіть звичайні речі, прийняти ванну, наприклад. Не було гарячої води, треба було щось вигадувати, щоб прийняти ванну. І ці вигадки досі дають мені привід сміятися чи посміхатися.
Can make me laugh and smile now.
Дехто каже, що ваш фільм «Як я хочу свистіти, то свищу» є фільмом про тюрму. А як би ви самі його охарактеризували?
For me, it's a story of a kid, of a teenager.
Для мене це історія дитини, підлітка і його пригоди. Я не вважаю, що це тюремний фільм. Для мене це фільм перш за все про любов, про багато різних видів любові. Про любов підлітка до брата, його любов і ненависть до його матері, любов до дівчини. Для мене це історія кохання перш за все.
Love story than anything else.
У певні моменти ваш герой Сільвіо сягає ледь не шекспірівського драматизму. Він один протистоїть непереборному злу. Як ви створювали свого героя?
When you're writing, that process has to be costly.
Коли ви пишете, ви маєте співпереживати. Якщо ви не проживаєте життя разом зі своїм героєм протягом того часу, який ви пишете сценарій, ви не зможете вдихнути в нього життя. Я не хочу пояснювати, чому він поводиться так чи так, бо це робота для глядача. Мене часто запитують, чому румунські фільми останніх 5-6 років такі успішні. Я не знаю, чи тим, як майстерно вони зроблені, вони стають успішними. Мені здається, що до них вкладається серце. І в моєму Сільвіо є багато мого серця.
Розповів румунський режисер Флорін Шербан в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. А це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.